sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbər başlıqlarını çatdıraq.
Gürcüstan rəhbərliyi separatçı Cənubi Osetiyanın paytaxtı Çıxınvalini mühasirə aldığını və azı 5 kənd üzərində nəzarət ələ keçirdiyini deyir.
Bugün Pekin Olimpiya oyunlarının açılışı da, açılışı da 80 ölkənin siyasi liderlərinin və ya kralının iştirakı gözlənilir.
Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası daha 4 nəfərin prezidentliyə namizədliyini müzakirə edəcək.
Guantanamo tribunalı Usama Bin Ladenin sürücüsünə hökm çıxarıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Gürcü qoşunları ilə Cənubi Osetiya separatçıları arasında döyüşlər davam edir. Gürcüstan rəhbərliyi bildiriblər ki, onlar bu səhər separatçı Cənubi Osetiyanın paytaxtı Çıxınvalini mühasirəyə alıb və azı 5 kənd üzərində nəzarət ələ keçiriblər. Bu arada isə Rusiya Osetiyadakı vəziyyəti müzakirə eləmək üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili çağırılmasını istəyib. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkinin ofisindən deyiblər ki, müzakirələr yaxın saatlarda keçirilməlidir. Gürcüstan və separatçı Cənubi Osetiya arasında münaqişə gərginləşib. Separatçı Cənubi Osetiya rəsmiləri bildiriblər ki, gürcü qüvvələrinin Çıxınvaliyə hücumları zamanı 15 nəfər ölüb, döyüşlərdə ağır texnikadan istifadə olunur. Gürcüstan hökumətinin bəyanatında isə bildirilir ki, Tiflis Cənubi Osetiyadakı etnik gürcüləri qorumaq üçün adekvat ölçü götürməyə məcbur olub. Dünən Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili separatçılara atəşkəs təklif edib. Saakashvili deyib ki, o gürcü qoşunlarına qarşı tərəfə mümkün olduqca cavab atəşi açmamağa göstəriş verib.
Mən sizə atəşkəs və danışıqlar təklif edirəm. Mən 3 il əvvəl təklif etdiyim və daha sonra inkişaf etdirilən planımı təkrarlayıram. Söhbət Cənubi Osetiya üçün məhdudiyyətsiz muxtariyyətdən və özünü idarədən gedir.
İxail Saakashvili.
Bu arada isə Amerika gürcü və Asisin tərəfi atəşi dayandırmağa çağırıb. Gürcüstanın Rustavi 2 televiziyasının müsahibəsində bunu Amerika dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Matthew Braza deyib. Cənab Braza deyib ki, hazırki dövrdə bizim edə biləcəyimiz yalnız tərəfləri atəşi dayandırmağa çağırmaqdır. Biz başa düşürük ki, Gürcüstan hökuməti xalqı qorumalıdır. Ancaq bu vəziyyətdə əsas atəşi dayandırmaqdır. Braza deyib ki, dünən bütün gün ərzində onlar Tiflis və Moskva ilə intensiv məsləhətləşmələr aparıblar. Cənubi Osetiyadakı vəziyyətlə bağlı BMT baş katibi Ban Ki-moon da öz narahatlığını bildirib.
Bugün Pekin Olimpiya oyunlarının açılışıdır. Açılışda 80 ölkənin siyasi liderlərinin və krallardan iştirakı gözlənilir. Onlar arasında Amerika prezidenti George Bush, Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin də var. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də dünən Olimpiya oyunlarının açılışında iştirak eləmək üçün Pekinə gedib. 1000 idmançı və artistin iştirak eləyəcəyi Pekin Olimpiya oyunlarının açılış mərasimi Bakı vaxtı ilə saat 5-ə təsadüf eləyir. Olimpiya oyunları avqustun 24-ünə dək davam eləyəcək. Oyunlara 200 ölkədən təxminən 11 min idmançı qatılıb. Onlar 28 idman növü üzrə yarışacaqlar. Azərbaycan isə bu il 44 idmançı 10 idman növü üzrə təmsil edəcək.
Bugün Mərkəz Seçki Komissiyası daha 4 nəfərin prezidentliyə namizədliyini müzakirə edəcək. Bunlar Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudrət Həsən Quliyev, Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Haciyev və Yaşıllar Partiyasının sədri Mais Güləliyevdir. Dünən Mərkəz Seçki Komissiyası Azərbaycan prezidentliyinə 6 nəfərin namizədliyini təsdiqləyib. Qeydiyyatın ilkin mərhələsindən keçənlər Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, namizədliyi öz tərəfindən irəli sürülmüş Yaşar Əhmədov, Vüqar Seyidov, Əlmuxtar Əkbərov və Sevinç Quliyevadır. Bu şəxslər sentyabrın 5-nə qədər seçicilərin imzalarını toplamalıdır. Prezidentliyə namizədliyin qeydə alınması üçün ən azı 40 min seçici imzası toplamaq tələb olunur. Qeydiyyatın ilkin mərhələsindən keçmək üçün MSK-ya müraciət edənlərin sayı 11 nəfər idi. Bu vaxtı birazdan da danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan İqtisad İnkişaf Nazirliyi yanında antihinsar dövlət xidmətinin rəhbəri və 6 əməkdaşı həbs olunub. Bu barədə APA-ya hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbələrdən bildirilib. Məlumata görə xidmətin rəhbəri Samir Dadaşov rüşvət alarkən yaxalanıb. Əməliyyatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi bildirilir. Onlar barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, məsələ ilə bağlı açıqlama olacaq.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəsmisi Tehranda İranın nüvə proqramını müzakirə edib. Agentliyin direktor müavini Oli Heynonin Tehranda 2 gün olacaq. Bir neçə gün qabaq Tehran Qərbin təkliflər paketinə cavab verib. Amerika cavabın qəti olmadığını, yeni sanksiyalar məsələsini müzakirə etdiklərini deyir. Amma Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çölkin dünya liderlərinin yeni sanksiya barədə fikirləri ilə razılaşmadıqlarını bildirib. Qərb İranın nüvə proqramını dayandırması qarşılığında iqtisadi əməkdaşlıq təklif etmişdi.
Və sonda BMT-nin İraqdakı missiyasının mandatı uzadılıb. Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri yekdilliklə bu qərarı veriblər. Missiyanın əsas məqsədi siyasi qüvvələr arasında dialoqun yaradılmasına yardım eləmək və milli barışığa nail olmaqdır.
Bu saat olan xəbər başlıqlarını çatdırdıq sizə, daha doğrusu xəbərlərimizi çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da başqa bir məkanımız da var. Azadlıqradiosu.az saytına gəlin və bizim xəbərlərimizi oradan izləyin. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz nələri biləcəksiniz?
Elə dünən prezidentliyə namizəd kimi qeydiyyatdan keçən namizədlərdən biri imza toplamaqdan imtina etdi. Niyə? Az sonra biləcəksiniz.
Həm də biləcəksiniz ki, bu gecə Cənubi Osetiyada nələr baş verib, gürcü qoşunu niyə çıxın valini mühasirəyə alıb.
Qafqazlılar idmançılarını qələbə naminə necə ruhlandırırlar?
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalını da biz çatdıracağıq.
Bu gecə Gürcüstan Silahlı Qüvvələri Cənubi Osetiyanın paytaxtı Sixinvalini mühasirəyə alıb. Xəbərlərdə bu haqda məlumat verdik. Gürcü tərəf bunu belə izah edir ki, separatçı bölgədəki etnik gürcüləri qorumağa məcbur qalıb.
Bu arada Gürcü prezidenti qarşı tərəfə təklif edib ki, yenidən müzakirələr başlasınlar. Gürcüstanda baş verənlər haqda Rövşən Rahiboğlu danışacaq. Daha sonra isə Azərbaycandakı politoloq baş verənlərlə bağlı öz fikirlərini çatdıracaq.
Mən sizə dərhal atəş dayandırmaq və danışıqlara başlamağı təklif edirəm. Həmçinin yenidən 3 il əvvəl bəyan etdiyim plana qayıtmaq istəyirəm. Son illər ərzində təkmilləşməsi nəticəsində həmin planda hal-hazırda Cənubi Osetiya faktik olaraq məhdudiyyətsiz muxtariyyət və özünü idarə hüququnun verilməsi nəzərdə tutulub. Bu arada isə Reuters agentliyi ABŞ rəsmilərinə istinadla xəbər verib ki, Vaşinqtonla Moskva döyüşləri dayandırmaq məqsədi ilə əməkdaşlıq etməyi qərara alıblar. Cənubi Osetiya ilə Gürcüstan arasındakı təmas xətti ətrafında minatanlarla artilleriya atəşi nəticəsində avqustun 7-sində Cənubi Osetiyada 8 adamın yaralandığı və bir gürcü əskərinin öldürüldüyü bildirilir. Cənubi Osetiya rəsmiləri həmçinin bəyan ediblər ki, bu həftə Sixinvali də nəzərdə tutulan iki tərəfli danışıqları təxirə salırlar. Onlar həmçinin bildiriblər ki, indən belə Tbilisi nümayəndələri ilə yalnız birgə nəzarət komissiyası çərçivəsində görüşəcəklər. Həmin komissiyanın işində Tbilisi ilə Sixinvalidən başqa həmçinin Rusiyanın və Şimali Osetiya Respublikasının nümayəndələri iştirak edirlər. Həmin gün Sixinvalidən Tbilisiyə qayıdarkən Gürcüstanın reinteqrasiya naziri Temur Yakubaşvili Azadlıq Radiosunun telefonda deyib ki, gərginliyi zəiflətmə məqsədi ilə Gürcüstan qüvvələrinə cavab atəşi açmamaq əmri verilib. Biz çalışacağıq ki, separatçıların atəşinə cavab verməyək. Biz belə xoş iradə jestlərini keçmişdə də nümayiş etdirmişdi, amma təəssüf ki, onlar layiqincə qəbul edilməyib. Nazir Cənubi Osetiyadakı birgə sülh məramlı qoşunların komandanı Rusiya generalı Marat Kulahmedovla danışıqlardan sonra deyib ki, Kulahmedov da razılaşıb ki, gərginliyi zəifləməyə naminə tərəflər tezliklə danışıqlara başlamalıdır. Son aylar Gürcüstanla onun separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya regionları arasında gərginliyin artması ilə əlaqədar Rusiya Gürcüstanı Cənubi Osetiya ilə müharibə aparmaq niyyətində günahlandırıb. Xatırladaq ki, 90-cı illərin əvvəlində hər iki region silahlı üsyan qaldıraraq Gürcüstandan de-facto müstəqillik qazanmağa nail ola bildi. Hər iki regionu Tbilisinin səlahiyyətinə qaytarmağa söz verən Saakashvilini Rusiyanın onları hər tərəfli dəstəyi qıcıqlandırır. İndiliklə Moskvanı Tbilisinin NATO'ya üzv olmaq yönündə fəallığı kimi. Gürcüstanın qərbdə baş müttəfiq olan Birləşmiş Ştatlar dünən tərəfləri zorakılığa son qoymaq və danışıqlar masasına qayıtmağa çağırıblar. Həmin gün Habelə ATƏT-in sədri Finlandiya Xarici İşlər Naziri Aleksandr Stubb regionda vəziyyətin pisləşməsi ilə əlaqədar narahatlıq ifadə edərək tərəfləri birbaşa danışıqlara başlamağa çağırıb.
Rəşən Rayboğlu'nun reportajıydı. Bu, Gürcüstandan gələn son məlumatlar budur ki, Sxınvali mühasirəyə alınıb. Azı 5 Asetin kəndi üzərində nəzarət ələ keçilib. Hadisələr hansı yöndə inkişaf edə bilərlər? Bölgədə yenidən müharibə alovlana bilərmi? Bütün bu sualları indi politoloq Rasim Musabəyevlə danışmağa, araşdırmağa çalışacağıq. Hazırda o telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir, Rasim bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Rasim bəy, necə inkişaf eləyəcək bundan sonra hadisələrin istiqaməti? Bir tərəfdən Rusiya da təklif edir ki, BMT-nin təhlükəsizlik şurası çağırılsın və Gürcüstan da artıq Sxınvalini mühasirə alıb. İlki məlumatlar budur.
Yəni, hamı üçün tamamilə aydındır ki, bu məsələlərin arxasında Rusiyanın iddiaları durub və o iddialar birinci növbədə Gürcüstanın NATO-ya müraciəti ilə bağlıdır. Yəni, o konfliktları yenidən alovlandırmaq nəzərə alaraq ki, həmin o Cənubi Osetiyada baxmayaraq ki, orada bir 50 minlik əhali var, onun da üçdə biri elə gürcülərdir ya gürcülərin tərəfində olan Osetinlardır və praktik olaraq Rusiyanın orada ordu bölmələridir. Həmin o ordu bölmələrin demək olar ki, formal olaraq Cənubi Osetiyanın müdafiə naziri Rus zabitidir. Qərargah rəisi Rus zabitidir. Yəni, faktik olaraq Rusiya o ərazini işğal edib və məcbur etmək istəyir Gürcüstan rəhbərliyi ya Rusiyanın iddiaları ilə hesablaşaraq özünün NATO ilə bağlı planlarından imzina etmək ya da orada çox gərgin və təhlükəli bir toqquşmanı törətmək.
Rasim bəy, Gürcüstanın indi tutduğu mövqeyi necə qiymətləndirirsiniz?
Təbii, biz müşahidə edirik ki, son zamanlar, yəni o dondurulmuş konfliktları Gürcüstan rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə donu elə bil ki, açılır. Yəni, Saakashvili vəd vermişdi ki, o barışası deyil Gürcüstanın ərazi bütövlüyün pozulması ilə və həm ordunun möhkəmləndirməsi, həm də konkret o təzikləri, o separatçı rəhbərliyi artırmışdı. Ancaq daimı da səslənir ki, yəni bu məsələlərin dinç yoluna, qaydasına qoymaqla bağlı istəklər ortalıqdadır. Yenə deyirəm, təəssüf olsun ki, Rusiya bu konfliktlarda öz məqsədlərini daşıyır və o məqsədlər heç də bu konfliktların sülh yolu ilə nizamlamanı nəzərdə tutmur.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, hələ gərgin günlər qabaqdadır. Belə başa düşdüm.
Bəli, yəni hər zaman Rusiya o gərginliyin artırmaqla çalışacaq ki, o Gürcüstanın NATO ilə bağlı planlardan yayındırsın.
Bəs BMT Təhlükəsizlik Şurasının yığışmasını istəyir Rusiya. Sizcə bu yığışıb hansısa bir qərar verə bilərlərmi? Yoxsa artıq Amerika deyib ki, tərəfləri atəşkəsə çağırırlar. Mitzi Brayza səsləndirib hökumətin adından bu təklifi.
Fərz edirəm ki, burada Rusiya biraz qabaqladıcı addımlar atır. Nəzər alsa ki, o Təhlükəsizlik Şuranın daimi üzvüdür, o şuranın ayrı üzvləri ilə müəyyən əlaqələri var və anlayaraq ki, bu müraciəti Gürcüstan özü edə bilər və Rusiya orada təzyiq və tənqid atəşinə tutula bilər, özü elə bil ki, bu təşəbbüsdən çıxış edir. Fərz edirəm ki, Gürcüstan rəhbəri o Rusiyanın bu təşəbbüsündən möhkəm yapışaraq doğrudan da məsələlərin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında müzakirəsinə nail olmalıdır.
Rasim bəy, Azərbaycanla da paralellər aparmaq olarmı sizcə? Azərbaycanda da eyni vəziyyətlə üzləşə bilərmi? Vəziyyət elə gətirə bilərmi?
Düz Azərbaycan hələ ki, NATO üzv olmağa müraciət eləməyib.
Belədir, yəni o fərq bundan ibarətdir ki, yəni biz faktik olaraq ermənilərlə cəbhə xəttindəyik. Və onlar təkcə o Dağlıq Qarabağı yox, ondan başqa eləmi 7 rayonumuzu işğal ediblər və orada tərəfləri demək olar ki, cəbhə ayırır. Ossetiyada vəziyyət biraz fərqlidir. Orada qarışıqdır. Yəni, Gürcüstan və Ossetiya kəndləri bir-biri ilə qarışıqdır. Sonra Gürcüstan rəsmi olaraq Ossetiya ərazisində öz polis, sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirmək ixtiyarındadır və bu, təbii ki, Gürcüstanın mövqeyi Azərbaycandan fərqli olaraq o konfliktə biraz möhkəm edir. Ancaq çətinliklər də var, yəni bizim tərəf müqabilimiz burada Ermənistandırsa, orada bilavasitə Rusiyadır və təbii Rusiyanın imkanları qat-qat Ermənistandan genişdir.
Təşəkkür edirəm Rəsim bəy, çox sağ olun ki, səhər-səhər bizim efirimizə qoşuldunuz və Gürcüstanda qonşu ölkədə baş verənlərə öz fikirlərinizi, şərhinizi verdiniz. Telefon xəttində politoloq Rəsim Musabəyov idi. Və bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladıq, artıq 9-a 15 dəqiqə işləyib, daha sonra bizim başqa reportajlarımız da olacaq.
Gürcüstan rəhbərliyi separatçı Cənubi Ossetiyanın paytaxtı Çıxınvalini mühasirə aldığını və azı 5 kənd üzərində nəzarət ələ keçirdiyini deyir.
Bugün Pekin Olimpiya oyunlarının açılışı da açılışda 80 ölkənin siyasi liderlərinin və krallarının iştirakı gözlənilir.
Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası daha 4 nəfərin prezidentiyə namizədliyini müzakirə edir.
Guantanamo Tribunalı Usama Bin Ladenin sürücüsünə hökm çıxarıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam eləyir. İndi də Azərbaycana qayda, Azərbaycanda seçkilər artıq başlayıb, seçki kampaniyası təxminən bir həftədir ki, başlayıb və artıq dünən prezidentliyə namizədlərdən bir neçəsi qeydiyyatdan keçdi. Onların arasında indiki dövlət başçısı da, müxalifətçi kimi tanınan siyasətçi də, sanitar da, həkim də var. İndi qalır həmin namizədlərin imza toplamağa.
Amma qeydiyyatdan yenicə keçən namizədlərdən biri imza toplamaqdan imtina eləyir. Namizəd deyir ki, günü bugündən başqa cəbhədə mübarizəyə başlayacaq. Kimdir həmin namizəd, niyə imza toplamaq istəmir? Ətraflı Ülker Akif qızının reportajında.
Mərkəzi Seçki Komissiyası prezidentliyə namizədlər arasında qeydiyyatın ilk mərhələsindən keçənlərin adlarını açıqlayıb. Qeydiyyatın ilk mərhələsindən keçənlər Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, namizədliyi öz tərəfindən irəli sürülmüş Yaşar Əhmədov, Vüqar Seyidov, Əli Muxtar Əkbərov və Sevinç Quliyevadır. Bu şəxslər sentyabrın 5-nə qədər seçicilərin imzalarını toplamalıdırlar. Prezidentliyə namizədliyin qeydə alınması üçün ən azı 40 min seçici imzasını toplamaq tələb olunur. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir ki, bugün axşamdan başlayaraq Bakı və Sumqayıt şəhərlərində imza toplama kampaniyasına start verəcəklər. Bu ayın 9-undan isə ölkənin digər rayonlarında da imza toplamağa başlayacaqlar. İqbal Ağazadə deyir ki, lazımi imzanı toplamaq üçün heç bir texniki problemləri yoxdur. Amma inanırlar ki, rəsmi orqanlar yerlərdə süni əngəllər yaradacaqlar.
Hakimiyyətin yaradacağı süni problemlərdən ictimai sığortalanmamış və hesab edirik ki, həm yerli icra strukturları, həm polis mütəmadi olaraq indiyə qədər ki, seçki kampaniyalarının hamısında süni əngəllər törədi. Bu dəfə də yəqin ki, belə əngəllərlə qarşılaşmalı olacaq.
Prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə deyir ki, seçkidə rəqabətin onunla hazırda fəaliyyətdə olan prezident İlham Əliyev arasında gedəcəyinə əmindir. O ki, qaldı namizədliyi özü tərəfindən irəli sürülənlərə, partiya sədri onların nəinki 40 min, heç 5 min də imza toplaya biləcəklərinə inanmır. Bu fikirlə Zirkala qazetinin şərhçisi Azər Rəşdoğlu da razılaşır. Şərhçiyə görə elə əksər partiya sədrlərinin də lazımi imzaları toplayacaqları o qədər də real görünmür.
Real olaraq imza toplamaq qabiliyyətlərini və imkanlarını götürsək, hazırki dövlət başçısı İlham Əliyevdən başqa digər namizədlərin, yəni bir gün mövcud, hələ ki bu günə qədər mövcud olan namizədlərin imza toplaması real deyil. Əlbəttə ki, seçkiləri boykot etmiş partiya liderləri bu seçkidə iştirak etsəydi və bütün rayonlarda onların partiya üzvləri olduğuna görə bu bir qədər asan olardı. Sadəcə olaraq indi namizədliyini partiyalar tərəfindən irəli sürmüş xırda partiyaların rəhbərləri çox az bir rayonlarda üzvləri olduğuna görə bu imzanı toplamaqları böyük şübhə altındadır və digər namizədlər isə yəqin ki, hətta yaşadıqları ərazidə belə tanımırlar və həmin insanların imza toplaması, özü də bu qədər böyük imza toplaması əlbəttə ki, çox böyük şübhələr doğurur.
Azər Rəşdoğlunun fikrincə seçkinin alternativ keçməsi üçün əksər namizədlərin imza toplama kampaniyası icra strukturlarının köməyi ilə keçəcək. Prezidentliyə namizədliyi öz tərəfindən irəli sürülmüş Əli Muxtar Əkbərova görə isə namizədin tanınmış olub-olmamağı vacib deyil.
Tanınmışlar tanımışlar yok, tanımlamışlar lazım. Tanımışlar bilirsiniz bu show eline ait olan terminde, o sfere ait olan diye. Devlet kuruculuğunda ise böyle şeyler olmalıdır. Bütün devletlerde aşağı eşelonlar oluptu. Yani kölge kabinetler oluptu. Orada çok da intellektüel, güçlü insanlar oluptu, mütexessislər oluptu. Onlar devlet idare ediblər.
Ali Muxtar Əkbərov imza toplama kampaniyasının əleyhinə olduğunu da deyir. Bildirir ki, imza toplamaq niyyətində deyil. Elə günü bugündən namizədlik depozitinin yenidən bərpa olunmasına çalışacaq. Bu məqsədlə prezidentə bəyanat da göndərəcək. Mərkəz Seçki Komissiyasının bugün də iclas keçirəcəyi gözlənilir. İclasda digər prezidentliyə namizədlərin də işi araşdırılacaq. Komissiyanın katibi Natiq Məmmədov deyir ki, qanunun tələbləri imkan verərsə, onlara da imza vərəqələri veriləcək.
Ülker Akif kızı, birazdan biləcəksiniz ki, Olimpiya oyunlarında iştirak edən Qafqazlı idmançıların milyonçu olmaq şansının nə qədərdir?
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bugün nəhayət Çində Olimpiya oyunları başlayır. Bugün 4 ildir müxtəlif sınaqlardan, yarışlardan keçib Olimpiya oyunlarına qatıla bilən idmançıların günüdür. Yaxşıların yaxşısı arasında ən yaxşı seçilmək üçün hər cür şərait var. Bu meydan, bu da şeytan. Buyur.
Amma bu hamısı deyil. İndi idmançıları, olimpiyaçıları, xüsusən də ən azı Qafqazlı idmançıları qələbəyə sövqləyən yetərincə səbəb var. Ən başlıca stimulsa qızıl medal qazana bilənlərin milyonçu olmaq şansıdır. Necə deyirlər, dövlətlər, hökumətlər idmançılara qızıldan dağlar olmasa da qızıl vəd eləyirlər, milyonlar vəd eləyirlər. Ətrafı Natiq Zeynalov danışacaq.
Qafqaz ölkələrinin hər üçündə Pekin Olimpiadasının qızıl medalçılarının milyoner olacağına söz veriblər. Onlar elə milli valyuta ilə də Amerika valyutası ilə də milyoner ola bilərlər. Artıq Azərbaycan hökuməti rəsmən qızıl medalçıya 600 min manat veriləcəyini bildirib. Bu, Amerika dolları ilə 740 min dollara yaxın bir məbləğdir. Bundan savayı, yeni həyat yaşayış kompleksinin rəhbərliyi qızıl medal alan idmançıya 100 min dollar. Kia Motors avtomobil şirkəti həmin medalçıya öz adına layiq bir maşın bağışlayacağını söz verib. Əlavə olaraq idman federasiyaları ayrı-ayrı şirkətlərdə qızıl medalçıları mükafatlandıracaqlarını bildiriblər. Vəd verilən mükafatların hamısını toplayanda qızıl medalçının həm Amerika dolları ilə, həm də Azərbaycan manatı ilə milyoner olacağını rahatça söyləmək olar. Ermənistan da qızıl medalçısına yaxşı mükafat vəd eləyir. Bu ölkədə qızıl medalçıya 760 min dollar mükafat söz verilib. Maraqlıdır ki, bu pulun cəmi 60 min dollarını hökumət boynuna götürüb. Qızıl medalçıya verilən qalan 700 min dollar pulu biznesmen olan Ermənistan Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri şəxsən özü verəcəyini bildirib. Bu ölkədə də qızıl medalçılara müxtəlif başqa mükafatlar da söz verilib və onların hamısını birlikdə götürəndə qızıl medalçının həm Amerika dolları ilə, həm də Ermənistan dramı ilə milyoner olacağını demək olar. Qafqazın başqa bir respublikası, Gürcüstanın prezidenti də qızıl medalçının Gürcü larisi ilə milyoner olacağını deyib. Prezident Saakashvili qızıl medal alan Gürcü idmançıya öz fondundan 1 milyon lari verəcəyini deyir. Bu məbləği də Amerika dollarına çevirəndə 720 min dollar pul deməkdir. Olimpiya Komitəsi başqa idman və biznes təşkilatları da qızıl medal alan Gürcü idmançıya əlavə mükafatlar vəd eləyiblər. Onların hamısını bir yerdə nəzərə alanda qızıl medal alan Gürcü idmançının da Amerika dolları ilə də milyoner olacağını gözləmək olar. Bu milyonlarla dollar mükafat vədini müzakirə eləyəndə ağla gələn fikirlərdən biri də bu olur ki, milyonları söz verənlər yəqin ki, özlərinin müflis olmayacaqlarına da əmindilər. Çünki onsuz da qızıl medal alanların sayı o qədər çox olmayacaq ki, mükafatlar onu verənləri müflis eləsin. Bəlkə də elə buna görədir ki, daha çox qızıl medal gözləyən, məsələn, Rusiya öz medalçısına 50 min dollar, Kanada 20 min dollar söz verir. Azərbaycan idmançılarının şanslarına gəldikdə, idman mütəxəssisləri hesab eləyirlər ki, Azərbaycan Pekin Olimpiadasından azı 5 medal almasa, idman məmurlarının başı ağrıya bilər. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli bu fikri onunla əsaslandırır ki, son 4 ildə Azərbaycanda olimpiya komplekslərinə, idman sahəsinə qoyulan pullar kifayət qədər iri məbləğlərlə ölçülür. Bundan əvvəlki olimpiyadada, 2004-cü ilin Afina olimpiyadasında Azərbaycan 1 qızıl, 4 bürünc medal qazanmışdı. Afina olimpiyadasından keçən son 4 ildə idmana çəkilən xərclərin göyə sovrulmadığını ispat etmək üçünsə, indi gərək idmançılar ölkəyə 5 yox, heç olmasa 6 medal gətirələr.
Mən elə gəl ki, heç olmasa bu 5 medal qazanılmayacağı təqdirdə ölkənin idman rəhbərinin, o federasiyalarının rəhbərlərinin başı ağrıyacaq. Yəni bu işə birbaşa yuxarı səviyyədən əvvələtlər. Bildiyiniz kimi, yəni bu İlham Əliyevdə ölkə prezidenti də hazırda Çindədir. Yəni Asiyadan izləməyə gəlib.
Mahir Rüstəmlinin fikrincə, Azərbaycan daha çox taekwondo, judo idman növlərində yarışan idmançılarından bir qədər də yüngül atletlərindən medal gözləyə bilər. medalların nə olacağına gəldikdə, Mahir Rüstəmli cəmi bir qızıl medala ümid eləyir. İdmançılara ölkələrinin verəcəkləri mükafatlardan bəhs etdik. Bir qədər də qaliblərə veriləcək medallar barədə. Olimpiya xartiyasında medalların necə olması konkret göstərilib. Bu sənədə əsasən birinci və ikinci yeri tutan qaliblərə veriləcək medallar 925 əyarlıq, yəni probruq gümüşdən hazırlanır. Üçüncü yeri tutan idmançılara verilən medallar isə bürüncdən hazırlanır. Rusiya mənbələrinin yazdığına görə, Pekin Olimpiyadasında veriləcək qızıl medalların indiki bazar qiyməti 400 dollara yaxındır. Olimpiyadanın medallarını hazırlayan Avstraliya şirkəti onların hamısına 12 kilogram təmiz qızıl, 1 ton gümüş, 7 tona yaxın misdən istifadə edib.
Belə, Natiq Zeynalovun reportajını dinlədik. Olimpiya mövzusunu davam etdirəcəyik. Bir araşdırmamız var. Amma öncə sevinç bir məlumatı çatdıracaq. Xəbərlərdə də məlumat verdik ki, bu gecə Gürcüstan Sxinvalini mühasirəyə alıb və indi son məlumatları sevinç çatdıracaq. Buyur sevinç.
İndicə aldığımız son məlumatlara görə, Gürcüstan Ossetiyadan gələn məlumatlara görə artıq Gürcü qoşunları Cənubi Ossetiyanın 8 kəndini mühasirəyə alıb, onları tutubdu. Yəni, məlumatımız bundan ibarət idi. Əvvəlki verdiyimiz xəbərlərdə isə azı 5 kəndin üzərində nəzarətin ələ keçildiyi deyilirdi.
Biz hadisələri izləyəcəyik, xəbərlər təzələndikcə sizə məlumat verəcəyik bu haqda. Hələlik isə vəd elədiyimiz kimi olimpiya mövzusunu davam etdiririk. Demək, daha doğrusu Azərbaycanı olimpiyadada təmsil edəcək atla bağlı araşdırmamız davam edir. Həmkarımız Maarif Çingizoğlu araşdırıb ki, dövlət qurumu olan Dövlət Neft Şirkəti bu atın alqı-satqısını necə rəsmiləşdirib və bunun üçün vergi ödəməlidirmi? Reportajı dinləyək.
Olimpiya oyunlarında iştirak üçün bu günlərdə Azərbaycan Fransadan 2 milyon avroluq at aldı. Gənclər və İdman Nazirliyindən verilən məlumata görə bu pulu Nazirliyin müraciətindən sonra Dövlət Neft Şirkəti ödəyib. Bəs belə iri məbləği dövlət qurumu olan neft şirkəti necə ödəyib? Ümumiyyətlə, bu cür ödənişlər necə sənədləşdirilir? Bu puldan nə qədər vergi ödənilir? Bu məlumdurmu? Bu barədə neft şirkətindən hər hansı məlumat ala bilmədik. Vergilər Nazirliyində isə hesab edirlər ki, əgər bir dövlət qurumu digərinə pul köçürürsə və bu pul kommersiya xarakterli deyilsə, onda həmin puldan vergi tutulmur. Azərbaycanda vətəndaşların istehsal maraqları və hüquqlarının qorunması üzrə koalisiyanın koordinatoru Mehman Əliyev hesab edir ki, nə neft şirkəti, nə də digər iri dövlət şirkətləri belə bir addım atmamalıdırlar. Onun sözlərinə görə belə bir addımı kommersiya şirkətlər ata bilərlər.
Bu vəsait hansısa bir istiqamətlə və s. xərclənə bilməz. Bu adını qoysunlar ki, deyək ki, ölkənin idman ya da ki, mədəniyyət sahəsinin inkişafı və s. Bu pul gəlməlidir dövlət büdcəsinə və dövlət büdcəsindən deyək ki, idman və Gənclər Nazirliyinin vasitəsi ilə ya deyək ki, mədəniyyət nazirliyinin vasitəsi ilə onların xətləri ilə o pullar verilməlidir. Yəni, burada bu şəffaflıq bu formada da yaranmalıdır.
Amma Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı deyir ki, əslində iri şirkət rəhbərlərinin idman və təhsil inkişafına yardımlar eləmək səlahiyyətləri var. Hüquqşünas deyir ki, belə səlahiyyətlər həmin şirkətlərin nizamnaməsində yer alır. Amma bəzən elə ola bilər ki, dövlət şirkətləri bu vəsaitlərin ayrılması zamanı hökumətlə müəyyən müzakirələr aparsın. Nəzir Məmməd Qaramanlıya görə yardımların ayrılmasında adətən gizli bir şey olmur. Nə qədər ayrılırsa o da bəyan edilir. Hüquqşünasa görə qeyri-şəffaflıq daha çox ayrılan vəsaitin xərclənməsi zamanı baş verir.
Həmin vəsaitlərin şişirdilməsidir, qeyri-qanuni istifadəsidir. Bunlar korrupsiya halları ola bilər.
Mehman Əliyev isə deyir ki, dövlət neft şirkətinin pulu dövlət büdcəsinin pulu olduğundan bu pul dövlət büdcəsinə ödənilməlidir, sonra hara lazım olursa ora.
Yəni mən hesab edirəm ki, bu aramısı qeyri-qanunidir, düzgün deyil və onun üçün bizdə hesablama palatası var. 11-ci işidir, ondan ibarətdir ki, dövlət təşkilatları yoxlanmalıdır, baxmalıdır ki, vəsaitlər necə işləndir, hara ayrılır və s.
Mehman Əliyev deyir ki, bir neçə gün əvvəl prezidentin büdcə vəsaitlərinin israfçılıqla xərclənməsi, layihələrin şişirdilməsi barədə dedikləri bu məsələdə də nəzərə alınmalıdır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məsimli isə hesab edir ki, əslində bu kimi yardımları özəl şirkətlər eləyə bilərlər. Amma Azərbaycanda vəziyyət bir qədər fərqli olduğundan özəl şirkətlər belə böyük məbləğli yardımlar etməkdən çəkinirlər. Cənab Məsimliyə görə hətta hansısa xəstənin xaricdə müalicəsi üçün İstənilən məbləği ödəməyə belə bir çox varlı şirkətlər risk eləyir. O isə belə ki, belə addımları daha çox hakimiyyət elitasında müdafiə olunan şirkətlər ata bilir. Himayəsi olmayanlar bu məsələdə ehtiyatlı davranırlar.
Bu işləri saxmana salmaq, sistem halına salmaq üçün normal bir qanunvericilik sənədinin qəbul edilməsinə ehtiyac var ki, o özəl şirkətin özü də bu xeyriyyəçilik işləri ilə məşğul olsun.
Millət vəkili deyir ki, elə bu səbəbdən də xeyriyyəçilik işi ilə hansısa idmançıya yardım olunması və s. məsələlərlə bağlı dövlət qurumları özləri məşğul olurlar.
atlarla bağlı reportajı Marif Çingizoğlu hazırlamışdı. Xəbərətər isə davam eləyir, görək bugünkü qəzetlərlə barədə yazır.
Bizim yol yazır, boykotun ixracı Azərbaycan müxalifətindən gələn yeni və riskli ideya haqqında.
Rəsmi qəzetlər müxalifətə qarşı hücuma keçib, Azadlıq qəzeti bugün yazır belə.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, daha bir nazir həbsxanaya düşə bilər, MTN Heydər Babayevə qarşı əməliyyatı keçirdi. Bu Yeni Müsavat qəzetinin yazdığıdır və rəsmi qəzetlərdən Azərbaycan qəzeti yazır ki, prezidentin sərəncamları müstəqil mətbuatın inkişafına qayğının bariz təzahürüdür.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə Yeni Azərbaycan Partiyasının 4-cü qurultayının tarixi qərar qəbul etdiyindən yazır.
İndi ətrafla. Bizim yol yazır ki, boykotun ixracı Azərbaycan müxalifətindən gələn yeni və riskli ideya haqqında. Uğurlu, lakin riskli təşəbbüs yeni ideyanın 3 zəif cəhəti boykot qərarını təhlil edib qəzetin siyasət şöbəsi. Qəzet yazır ki, əlbəttə, əgər Azərbaycan müxalifətinin ölkə miqyasında seçdiyi boykot və ya başqa formada beynəlxalq birliyin taktikasına çevrilərsə, İlham Əliyev hakimiyyəti çətin duruma düşə bilər. Bu baxımdan ideya çox uğurludur, amma onun kifayət qədər zəif cəhətləri də var, onun tamamilə reallaşa biləcəyi də şübhə altındadır. Əvvəla, boykot ideyasının özü bir ilə yaxın müddətdə müxalifət düşərgəsində ixtilaflara qarşı durmaya səbəb olan cənnət alması olmuşdu. İndi müxalifəti ən azı siyasi mövqe baxımından yaxınlaşdırıb. Yeni analoji ideyanın bu məqamda irəli sürülməsi çətinliklə yaranmış və hələ kifayət qədər kövrək olan müxalifət daxili konsolidasiyanı zəiflədə, hətta dayandıra bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, Eldar Namazov öz qərarını verməyib, müxalifətin məsələn ADP kimi konstruktiv siyasi xəttini davam etdirmək üçün əsas axtaran dairələrində mərhum Heydər Əliyevin keçmiş köməkçisinin simasında Azərbaycanın Saakaşvilisini və ya Qışınqasını axtarmaq həvəsi yarada bilər. İkincisi, beynəlxalq təşkilatların boykota yumuşaq desək skeptik yanaşması da məlumdur. Üstəlik müxalifətin bölüşmüş bəzi dairələrinin hətta ifrat marginallaşmış halını, cəmiyyətin məyus susqunluğunu nəzərə alaraq qərbin özü üçün daha rasional xətt seçməyə çalışacağı daha böyük ehtimaldır. Qəzet yazır. Üçüncü bir səbəb də gətirir ki, müxalifət belə bir ideya çıxış eləyərsə və o qərbdə dəstək qazanmazsa, Azərbaycan hakimiyyəti ənənəvi adlandırdığı müxalifətə qarşı ən yaxşı halda seçkidən sonra daha sərt represiyalara əl atmaq üçün faktik demək, kart blanş qazanmış olacaq. Bu, bizim yol qəzetinin şərhidir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, rəsmi qəzetlər müxalifətə qarşı hücuma keçiblər. Boykot qərarı hakimiyyətin ciddi narahatlığına səbəb olur. Qəzet yazır ki, son günlər rəsmi qəzetlərdə müxalifətə qarşı hücumların artması göstərir ki, iqtidar təşviş içindədir. Xüsusilə də müsavatın boykot qərarından sonra hakimiyyətin ümidləri boşa çıxıb. Söhbət ondan gedir ki, Azadlıq bloku boykot qərarı verənlə hakimiyyət müsavatın o cümlədən digər müxalifət partiyalarının seçkidə iştirak edəcəyinə ümid bəsləyərək o qədər də narahatlıq keçirmirdi. Qəzet yazır ki, Azadlıq blokunun boykot qərarı İlham Əliyevin legitimlik məsələsinə problemlər yaratsa da, iqtidar ideoloqları hesab edirdilər ki, müsavatın və digər müxalifət partiyalarının seçkiyə qatılması onların vəziyyətdən çıxmasını asanlaşdıracaq. Ona görə də hakimiyyət nümayəndələri tez-tez arxayın danışırdılar. Tez-tez bildirdilər ki, Azadlıq blokunun boykot qərarı heç nəyi dəyişməyəcək, amma Azadlıq blokunun ardınca müsavatın və digər müxalifət partiyalarının da boykot qərarı verməsi hakimiyyəti setnot vəziyyətinə salıb. Bu barədə Azadlıq qəzeti bugün yazır.
Azərbaycan qəzeti yazır. Prezidentin sərəncamları müstəqil mətbuatın inkişafına qayğının bariz təzahürüdür. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələrinə bir dəfəlik maliyyə yardımı göstərməsi haqqında və Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi konsepsiyasının təsdiqlənməsi haqqında sərəncamları ölkə ictimaiyyəti, jurnalist təşkilatları tərəfindən böyük razılıqla qarşılanıb. Azərbaycan Mətbuat Şurasının dövlət başçısına təşəkkür məktubunda deyilir ki, Azərbaycan jurnalistləri bu sənədləri ölkəmizdə müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı, onların iqtisadi dayaqlarının möhkəmləndirilməsinə diqqət və qayğının bariz nümunəsi kimi qiymətləndirirlər. Bu, Azərbaycan qəzetinin yazdığı idi və indi
Yeni Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının 4-cü qurultayı vaxtı tarixi qərar qəbul edilib. Yapın icra katibinin mavini millət vəkili Siyavuş Novruzov deyib ki, Azərbaycan prezidenti Yapın sədri İlham Əliyevin qurultayın yekdil qərarı ilə 15 oktyabr 2008-ci ildə ölkəmizdə keçiriləcək prezident seçkilərində namizədliyi irəli sürdü. Yəni bu prosesdə yalnız qurultayda iştirak edən 627 nəfər nümayəndə deyil, bütövlükdə 450 millik YAP iştirak edirdi. Bu nümayəndələr yerli təşkilatlardan seçilmişlər və həmin təşkilatları təmsil edirdilər. Bundan sonra digər məsələlərin həlli ilə bağlı Siyavuş Novruzov deyib ki, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq lazımi addımlar atacaq.
Və MTN Heydər Babayevə qarşı əməliyyat keçirdi. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin yüksək vəzifəli 6 əməkdaşı rüşvət alarkən həbs edilib. Bununla bağlı yeni müsavatın şərhi var. Geniş şəkildə tanış ola bilərsiniz. Və bizim artıq vaxtımız başa çatır efirdə. Birinci hissə başa çatır xəbər ətərin. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırırdıq. Şahnaz Bəylər qızı
və Sevinç Hüseynzadə.
Hələlik.
Tanınmışlar. Dinləyicilər, salamlayıram. Xoş gördük. Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişində növbəti qonağını təqdim eləməyə hazırlaşır. Bu dəfəki tanınmış xanım hüquq müdafiəçilərindəndir. Onu döyüşən xanım da adlandırırlar. Şəkidən anadan olub. Sovetlər dönəmində Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunu bitirib. Bir vaxtlar dövlət neft şirkətində çalışıb. Hazırda neftçilərin hüquqlarını müdafiə etməklə məşğuldur. Amma dediyinə görə qeyri-neftçilər də kömək üçün ona az müraciət eləmirlər. Bu əlindən gələnin köməyi eləməyə çalışır. İstəklərini nə qədər gerçəkləşdirə bilir, bu barədə özündən soruşacağıq. Belə ilə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki müsafiri Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvarik Qəhrəmanlıdır. Onu mən danışdıracağım, İlqar Rəsul. Başlayırıq. Mirvarik xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Azadlıq Radiosunun adını işləyəndə mən bütün vaxtlardan vaxt doğruya bilirəm.
Təşəkkür edirik bu sözlərə görə. İşləriniz necə gedir?
Əla.
Əla deyəndə nə nəzərdə tutursunuz?
Əgər bir günləri mən səhər duranda bilirəm ki, bugün mən kiməsə lazımam və bütün günü elə işlə məşğul olacağım ki, mən bu lazımlı işdir, deməli əladır.
Kimə lazımsınız Mirvar xan?
Çürük sözlərdir, millət xalq sözlərdir, sadəcə müdafiəsiz insanlara.
Çoxdur müdafiəyə ehtiyac olan adamlar.
Demək olar ki, ölkə əhalisinin 50%.
Onun hamısını müdafiə edə bilirsiniz?
Yox, çətindir.
Nə qədər müdafiə edə bilirsiniz?
Bu il mən 556 nəfərin haqqını müdafiə eləmişəm yarım il ərzində.
Neftçilərdir onlar?
Neftçilərdir, yalnız neft sahəsindəndir. Amma ayrı sahələrdən də müraciət eləyirlər. Biz onu sadəcə siyahıya salmırıq. Qapımız hamının üzünə açıq olur. Günahdır, kimisə qaytarmaq.
Niyə sizə müraciət eləyirlər Mirvar?
Müstəqillik ona görə.
Nə qədər müstəqilsiniz?
Mən ürəklə, əlimi ürəyim üstünə qoyub deyirəm ki, tam müstəqillik.
Amma adamlar var ki, eylənirlər ki, bu ölkədə heç tam müstəqil olmaq mümkün deyil.
Yox, baxır hansı zamanına görə, baxır səni necə tanıyırlar, baxır özünü nə cür göstərirsə. Bugündən mən də kiminsə təsir altına düşə bilərəm, çox asanlığına, asan yoldur bu. Ancaq tam müstəqil olmaq özü bir xoşbəxtlikdir. Və deyim ki, Azərbaycanda mövcud qeyri-hökumət təşkilatının 20%-ə qədər müstəqil təşkilatlar var. Mən arzulayıram ki, onlar heç olmasa qalsınlar.
Mirvan xan, neftçiləri müdafiə edirsiniz də əsasən. Nədir neft?
Müdafiə edirəm.
Hüquqlarını müdafiə edirsiniz neftçilərin. Neft nədir?
Neft Allah tərəfindən bu millətə verilmiş sərvət.
O sərvətdən işləyənləri müdafiə eləmək nə qədər asandır?
Çox çətindir. Ona görə o sərvətlə işləyənləri, o sərvəti bir qrup insana bağışlayanların, hələ ki, xalq tam mənasına bəhrələnə bilmir. Və qədri bilinməyən bu insanların müdafiəsi olduqca çətindir. Ona görə ki, burası Azərbaycandır, bura neft sektoru da Azərbaycanın və bildiyiniz kimi Azərbaycanda olduğu üçün bütün, deyərdim ki, dövlət ya özəl strukturlarında olduğu üçün dövlət neft şirkətində də qanun tam mənasını yerimir.
Mirvan xanım, əvvəl harada işləyirdiniz?
Elə dövlət neft şirkətində.
Niyə siz işdən çıxartdılar?
Dilim uzun idi ona görə.
Nə qədər uzun idi ki, bu işdən çıxartmağa gətirdi, səbəb oldu?
Şəkillər yumorla danışandılar. Mən bir dəfə qardaşım söz arası dedi ki, sən ingiliscə danışa bilsəydin, Putindən buşun arasını vurardın. Deməli, uzunluğu çoxdur.
Azərbaycanca danışmağınız kiminin kimin arasını vura bilib?
Azərbaycanca danışmağım işə götürəndən işin arasında dururum və haqqı müdafiə eləməklə işin işə götürən arasında çalışıram.
Bəlkə siz özünüz də bilmədən elə Azərbaycanca danışaraq neftçilərlə hökumətin arasını vurursunuz ya da hansısa şirkətin onların işi düz getmir?
Yox, əgər mən Azərbaycanca danışıb işçilərlə neftçilərin hökumətin arasını vursaydım, onda bütün neft sənayesi dayanmışdı.
Hələ işləyir.
Hələ işləyir.
Nə qədər işləyəcək?
Ehtimal hələ ki, 70%-dir.
Mirvar xanım, Şəkidə anadan olmuşsunuz, Dodu kəndi.
Atam Doduludan, anam Orta Zəyzitdən.
Sizi hardan tapıblar bəs?
Şəkinin düz orta göbəyindən.
Nə var idi o kənddə?
Bilirsiniz ki, qabaqla Sovet vaxtı Şəkini Qabarova ilə müqayisə edirlər. Şəkidə kinli adam azdı, Şəkidə ev yıxan azdı. Ona görə ki, dağ yerinin insanları və yumoru sevən insanlar pisliyiləməyə bacarmırlar. Təbiətcə yumuşaq olurlar. Orada çox gözəl bir məkandı.
Amma bəzi şirkətlər sizi elə pisliyiləyən adam kimi tanıyır.
Bir dəfə bu yaxınlarda Dövlət Neft şirkətində bir şöbə rəisi ilə danışdım və təsadüfən dedi ki, siz şəkilisiniz. Şəkillər ağır şirin dilli olurlar. Birinci dəfə mən eşitdim ki, Dövlət Neft şirkətinin məmurları mənə acı dil adlandırdılar. Sözün düzün deyən həmişə xoşa gəlməz axı.
Nə qədər əminsiniz ki, məsələn, sözün düzün deyirsiniz?
Ona görə ki, mən nəyisə danışıramsa, qarşımda kağız olur, yəni fakt olur və qanun olur. Və mən əminəm ki, haqqı deyirəm, düzü deyirəm.
Mirvar xanım, sizi döyüşkən qadın adlandırırlar. Uşaq vaxtı necə? Döyüşkən qızıydınız, dalaşırdınız?
Birinci dəfə məhəlləmizə qardaşım döyən bir uşağı döydüm, oğlan uşağım və ondan sonra hiss elədim ki, məndə nəyisə cəsarət peydə oldu.
Başqa nə niyyətiniz uşaq vaxtı, nədən xoşunuz gəlirdi?
Deyim ki, Sovet vaxtını mən həmişə deyirəm ki, yaxşı işlərini götürmək lazımdır, pisi kənara qoymaq lazımdır. Sovet vaxtı lider hazırlayırdı, Komünist Partiyası. Uşaqlar oktyabriyat olurdular, pioner olurdular, komsomol olurdular və həmişə məşğul olurdu. Mən demək olar ki, pioner vaxtımdan bu hökumət məni bir lider kimi yetişdirdi. Komsomolda olmuşam, ondan sonra deputat olmuşam. Arjinikisi rayon idi o və elə bir ki, oxuduğum illər, Şəkinin suyumu nə isə lider kimi yetişməyə kömək elədi.
Tələbəçilikdə necə keçdi bu liderlik?
O, çox ağır keçib tələbəçiliyimiz. Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunun Neft Mexanika Fakültəsini qurtarmışam. Ən ağır fakültə olub, 4 nəfər qız idi, qalan hamısı oğlanlar idi. Mən deyərdim ki, mənim diplom işimdə 36 çertyoj və damısını özüm çəkmişdim.
Döyüşkən qıza eşq elan eləyən oğlanlar çox idi?
Yox, əşək. Ona görə ki, qardaşım qılıncı başımın üstündə idi, həmişə biz də bir yerdə oxuyurdu. Saatlarımı sayırdı dərs qutaranda.
Mirvan xanım, yemək pişirə bilirsiniz?
Bu iki uşaq kim böyüdüb? Niyə pişirə bilmirəm, şəkilli deyiləm.
Yemək pişirmək şəkilli iləndirsə, orada hamı bir müddət Şəkidə yaşamalıdır.
Şəkinin gözəl mətbəxi var və heç bir rayonda o mətbəxt yoxdur. Heç olmasa onun bir 20%-ini bacarıram pişirməyi, bu bir. İkinci vəzifədə olan vaxtlarım olub, Dövlət Neft Şirkətində həmişə fəxrlən deyirəm, yeganə və axırıncı Azərbaycanlı qadın olmuşam ki, və çox yüksək post tutmuşam, baş idarə rəisin kadr və sosial məsələ üzrə mavin olmuşam. Səhər 6-dan mən dururdum, 8-ə kimi mən yeməyimi pişirmişəm. Və o iki uşaq böyütmüşəm, boya başa çatdırmışam bu yeməklərlə. Olsa, bilmirsiniz, kişilərin canı yeməkdədir. Yemək pişirməzim çoxdan boşamışdı ki, mən.
Bəs yoldaşınızı haradan tapmışdınız?
Yoldaşımla inüstə tanış olmuşam. Mənim yoldaşım qardaşımla bir qrupda oxuyurdu. Biz kirayda qalırdıq, o bizə gəlib gedirdi.
O gəlib gedəndə birinci sizin ondan xoşunuz gəldi, yoxsa onu sizdən?
Çox ciddi olub mənim qardaşım. O, sadəcə qardaşım göndərdilər Azini qutandan sonra əskərliyə. Fürsətdən istifadə elədi.
Münasibətlər ümumiyyətlə necə quruldu sonrası? Necə inkişaf elədi?
Görürsünüz, neçə ildir ki, ailəliyik. Ağır günümün dostu olub mənim. Əgər mənim arxam olmasaydı o uşaqlar olmasaydı, dözməsiydi o ailəyə olan təziklərə. Görürsünüz, deməli, yaxşı dost seçmişəm.
Ağır gününüzdən ən çox yadınızda qalan nədir?
Ən çox ağır günü balama qarşı olan təzikdir. Qızımı Dövlət Neft Şirkətinə döydülər və heç vaxt yadımdan çıxmayacaq. 3 yaşında idi nəvə, Dövlət Neft Şirkətinin bağçasına gedirdi. O ağladı, kindi mənim də bağçada döyəcəklər evdə 3 yaşında. Ən ağır günü hesab edirəm. Yoxsa özümün həbsini, polis tərəfindən tutulmasını, yox, onu heç ağır günü hesab eləmirəm. Çünki ayağına hansısa bir sahəyə basan, hansısa bir çətin yola qədəm qoyan bu yolun çətinliyini görməlidir. Özümə qarşı olan ağırlığı, izləməni, işdən çıxama heç bir səmə ağırlığı hesab eləmirəm. Bu mənim həyatımdır. Özüm seçmişim, heç kəs məcbur eləməyib. Amma balalarıma olanı heç vaxt yadından çıxartmayacağam.
Neyini siz yadınızda saxlayıb?
Sadəcə olaraq mənim qızım namaz qılır. Və o düzdür, namaz üstündə heç vaxt Allaha xoş gətməz, kimisə ittiham eləsin, kimisə Allahdan arzu eləsin. Amma o qəddarlığı eləyən adam mən bilirəm ki, ömrü böyük xeyir tapmayacaq.
Mirvan xanım, çoxlu pulunuz olsa hara xərcləyirsiniz?
Təlismiyalı uşaqlara aparatları almağın qan verməyə. Ona görə ki, mən 193-cü ildən 2002-ci ilə kimi təlismiyalı uşaqlara pulsuz parasız qan vermişəm. Ondan sonra icazə vermədilər ki, olmaz artıq bəsdir. Və mən çoxlu pulum olsaydı o uşaqlar arxa durardı.
Mürvan xanım, sizin bir fikriniz var. Deyirsiniz ki, pul qazanmağı bacarmaq və onu xərcləməyi bacarmaq, bunlar ikisi də insanın üstünlüyüdür. Sizdə bu üstünlüklərin hansı var? Yoxsa ikisi də var, bəlkə heç biri yoxdur.
Pul qazanmağı bacarmaq, bilirsin, kişi də arvad da qazanmağı bacarmalıdır. Ən əsas kişi bacarmalıdır o pulu. Qadınca əsas odur ki, xərcləməyi bacarasan. Mən fikirləşirəm ki, mən pul xərcləməyi uzun illərin təcrübəsi öyrədib mənə.
Xərcləyə bilirsiniz.
Artıq sahəyə xoşlamıram pul xərcləməyi.
Hara xərcləyirsiniz? Əsas bax, indi gəlin.
Nəvələrimə.
Nə alırsınız onu?
Üç nəvəm var. Elə bir ki, ürəyimdə ayıra bilmirəm üçünü də. Və təqaüd ayıram. Mən o təqaüdümü üç yerə bölmüşəm. Hər ad gününə, mən ona hələ bir manat özümə almamışam. O təqaüd onlara verilir. Bax, indi fevralda o böyük nəvəmin ad günü olacaq, üzünə kompüter olacaq.
Allah saxlasın. Nəvəni çox tərifləyirlər. Nəvə ilə balanın fərqi nədir?
Çox böyük fərqi var. Həmişə eşitmişdim, deyirlər, nəvə fındığın içərisidir. Mən qızlarıma qarşı olduqca ciddi olmuşam. Həm tutduğum yol məni ciddi olmağa məcbur eləyib. Qızlarıma deyirəm, həmişə gestapo rejim olub mən tərəfindən. Amma nəvələrimə qarşı onların qabağında əriyirəm elə bir.
Mürvan xanım, yaxşı yoldaşlığınız var deyirlər. Hardan gəlir?
Əgər deyirlərsə, onlardan soruşmaq lazımdır da.
Hər halda sizə də bu ləzzət eləməlidir, əgər yaxşıdırsa.
Sadəcə Allah mənə elə yol açıb ki, mən pis yoldaş qismət eləməyib mən. Mən dostlarda sındırmayıb Allah. Mən həmişə dost tapmaq çox çətindir, amma itirmək çox asandır. Mən onu tutmuşam və çalışmışam ki, dostlar mənə inciməsin. Həm də ki, mən zədiyyəkim şirəm və itilin dağından olmuşam.
Şirlə bir studiyada oturmaq mənim üçün biraz həyəcanlı.
Şirlər çox oxumusuz onlar haqqında etibarlı, it də etibarlıdır. Şirlər də etibarlı olurlar, qürurlu olurlar, özlərinə hörmət edirlər. Özünü hörmət edən adam dosta da hörmət edir.
Mirvar xan, Maarif Çingizoğlu demişdi Mirvar xanının soruşu. Əvvəldən belə idi, yoxsa həyat onu belə elədi, şəhər mühit onu belə elədi?
Yox, əvvəldən belə olmamışam. Təbii ki, insanı həyat püxtələşdirir. Həyat yetişdirir və mən çox sakit olmuşam. Məni ən çox yetişdirən siyasətdə olmağım olub. Mən Dem Kongresdə uzun müddət oturmuşam, böyük-böyük liderlər olub, onlardan çox şey öyrənmişəm. Sonra keçdiyim həyat yolu insanı yetişdirir və mübarizə öyrədir. Hazır saxlayır. Elə bir ki, mən şirəm, axı şir həmişə hazır olur istənilən problemə qarşı.
Tikiş tikə bilirsiniz?
Yox.
Niyə?
Vallah bacarmır, bəlimdən gəlmir. O səbir tələb eləyir. Mən xasiyyətcə çox mənfi bir xüsusiyyətim var, səbirsizsəm.
Niyə, mən bir şey cırılsa onu çox səliqəyən tikə bilərəm. Bəlkə siz də öyrənəsiniz. Hər halda bir belə adam hüququ müdafiə eləyirsiniz.
Artıq nəvəm tikir.
Amma liderin tikiş tikə bilməyə yaxşı şey deyil ha.
Hə, biabırçılıqdır. Həm də qadın lider olasın, tikiş tikə bilməyəsən.
Ev yığışdırmaq necə?
Çox gözəl yığışdırıram. Mənə bircə xörək bişir deməsinlər. Həmişə bizdə qonaqlıq olanda ev yığışdırmağı, qab yumağı öz üzərimə götürürəm ki, xörək bişirməkdən azad eləsinlər məni.
Başqa nədən xoşunuz gəlir?
Kitab oxumağa. Üç günlük istirahət arzulayıram. İstəyirəm gedim Şəki. Cənnət kimi həyətimiz var. Çox gözəl. Dünyanın ən gözəl gülləri, çiçəkləri bizim həyətimizdədir. İstəyirəm oturum ağacların altında, kitab götürüm və oturanda bizdən üzbəüz dağlar görsənir. Biraz da yağışlı havada xoşlayıram. Bax, arzuladığım ki, bax, bir də onu arzulayam. Gedim Şəkiyə, üç gün telefonumu söndürüm, kitab oxuyayım, gözüm də, ruhum da, qulağım da, bütün insanın hissiyat üzvləri var. Hamısı dincəlsin.
Şəkidə sizi kim gözləyir?
Şəkidə mənim atam evi var. Atanamın ruhu var. Qəbirlər oradadır. Mən Şəkiyə gələndə elə bilirəm ki, kimsə mənim gözləyir. Maşından düşən kimi qəbirstanlığa qaçıram. Bu bir. Qardaşlarım var. İki qardaşım var. Çox gözəl qardaşım ailələri var. Çox mehribanı.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlıdır. Təqdimat səhv şək kimi mənə Vilqar Rəsul. Davam edirik.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
O evə gedəndə o səslər qulağınıza gəlmir, atalı, analı günlərin səsləri.
Daşa divara əlimi sürtürəm. Oxuduğum məktəbə gedirəm. Anamın oturduğu yerlərə, atamın əli deyən, anamın əli deyən hər bir sahəyə əlimi vururam mən. Ürəyim göynəyir oradan ötürə. Bir dəfə məktəbimizə getmişəm, oxuduğum oturub mən burada insan ağlamışam. Həyatım hamısı oru ilə bağlıdır axı.
Elə həssasınız, nə deməli?
Hə.
Onda bu döyüşkən qadın heç də göründüyü kimi lap da qüdrətli deyil ha.
Baxır arda.
Atalı analı günlərdən indiki günlərin fərqi nədir?
Mən deyərdim, ata ananı həmişə gözə axtarır, amma xoşbəxtəm ondan ötürü ki, həmişə biz Şəkiyə gedəndə elə bir anam qapı döyülməmişdən istəyir səhərə yaxın gedə qapını açırdı da. İndi xoşbəxtliyimiz də ondan ibarətdir ki, atamın yurdunda yaşayan xanım, qardaşımın həyat yoldaşı, o hisslər anamdan aşılan bunu keçib. O anam necə qarşılayırsa, bizi o elə qarşılayır.
Deməli, bu işdə bəxtiniz gətirib.
Allah məni demirəm, insanlarla ünsiyyətdə bəxt verib.
Başqa nə də bəxt verib?
İnsanlarla dil tapmaqda bəxt verib Allah. Sonra bəxt verib ki, uduşlarım çox olub həyatda, düşmənim az olub. Bax, ən böyük xoşbəxtliyim odur ki, düşmənimlə də üz-üzə oturub söhbət eləyəndə düşmənim geri keçilib. Diyaloqa girmək qabiliyyətim var. O da şəkilliyim kömək eləyir.
Düşmən nədir ümumiyyətlə?
Düşmən mənim apardığım xoş məramlı siyasəti yerinə yetsən eləmək istəyəndir. Düşmən, əgər bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi insanlara elədiyimiz yaxşılığa qarşı düşmə mövqe tutan insanlarda bax, o nəzərdən baxıram düşmən.
Küsur olduğunuz adam var?
Çox mənfi bir xüsusiyyətim var ki, indi deyəcəksiniz, bu çox pis şeydir. Sadəcə, ürəyim bərk inciyən adamı bağışlaya bilmirəm. O azdır, saylar azdır.
Amma var?
Var, qızım işdən çıxardı. Hal-hazırda dövlət dev şirkətində işləyir. Nə qədirəm günahdır. Evimdə dindarlar var, deyirlər ki, pis şeydir, o günahdır. Amma o insanı bağışlaya bilmirəm, düşməndir. Bax, o düşməndir.
Qızınızı əgər sizə görə işdən çıxardıblarsa, siz özünüz qızınıza nə deyirsiniz?
Qızıma mənəvi dayaq verən özüm olmuşam. Və çox sağ olsun qızım ki, əyilmədi, yaltaqlanmadı onu işdən çıxardan da. Nə olsun, iki balası var, anadır. Xoşbəxtdir. Bir qızı, bir oğlu var. Xoşbəxtdir.
Ana olmaq? Ana olmaq artıq tituldu da.
Tituldu.
Başqa nə tituldu sizin üçün maraqlıdır?
Yaxşı hüquq müdafiəçisi tituldu. Xeyirxah insan tituldu. Siz o ləzzəti görmüşsünüz, mən onu çox az adam yaşayar o ləzzəti. 1999-2000-ci illərdə mən bir qrup İmişli rayonundan Muradxanlı əməliyyat şirkətinin neftçinin hüququnu, haqqını müdafiə eləmişim. Qalib gəlmişik, çox çətinliklə qalib gəlmişik. Hər il may ayının 9-unda 26 nəfər bu insan bir yığışı mənə zəng eləyir və deyirlər ki, bizim evdə anamız, yoldaşımız namaz qılan isə can sağlığı arzulayır. Görürsünüz nə xoşbəxtlikdir? Hər adam işitmir onu.
Mirvan xanım, o qədər döyüşkən, ürəkli təəssüratı bağışlayırsınız ki, mənə pərdən bir cür gəlir ki, görəm Mirvan xanımı 8 martda təbrik edirlər, yoxsa eləmirlər?
8 martda çox şey, birinci 8 martı xoşlamıram, ad günümü xoşlamıram, hamı bilir ki, mən xoşlamıram ad günümdə, təbrik eləyən olanda hirslənirəm, xoşlamıram. Biri 8 martda da xoşlamıram, bizim öz bayramımız da öyrək ki, amma ki, bir dəfə o da Lətifiyə çevrilib bizim təşkilatımızda. Dalbadala görəm, mənə telefon zəngi gedir, ad boyu verir. Zəng eləmişəm, görəm ki, Axsafadan Bakı Tiblisi Ceyhan monitoringini keçirdiyimiz kəndlərin birindən mənə 8 mart münasibətini təbrik eləmək istəyirlər, amma konturları yox idi. Bizim zəng elədim, mənə təbrik elədilər.
Mirvan xanım, ölkənin ən bahalı məhsulunu çıxardan fəhlənin evində nə sizi təəccübləndirib?
Mən bir çox işçilərimizin evinə gedirəm. Yaxşı ünsiyyətimiz var. Gedəndə birinci soyuducularını açıram, baxıram, elə bir ərkənə baxıram. Ən çox təəccübləndirir ki, evdə uşaq var, meyvə olmur, konfet olmur. Mən çox olmuşam onların evlərindən. Eləsin evinə girsən ki, ürəyin ağrıyır. Çox şeylər olmur. O da təəccüb deyil, o bəladır. O dəhşətdir. Ona görə ki, bu nefti çıxardırsınlar, az maaş alsınlar, ağır güzəran olsunlar, hələ də pul gözləsin, pula da atalırlar.
Neftçilərin çoxu kişidir.
14 min nəfər qadındır. 59 mini kişidir. Çoxsu da kişidir. Gender balansı pozulur.
kişilerin hüququn kadın müdafiye edir. Baxmayaraq ki şirdir. Necə yanaşırlar buna?
Adama ləzzət edir. Hele qapımıza gələn çoxsa kişidir. Deyindi siz bir baxın. Həmin o kişilər ki Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərində oturub bütün qadınları sıxışdırıb çıxardıblar. Amma haqqı müdafiə edən qadın bu ləzzətdə ölə. Yaxşı, çox yaxşıdır.
Yaxşıdır da, hə? İşləməyə stimul verir.
Stimul verir. Ümumiyyətlə, mənə stimul verən təkcə o deyil. İlqar, o, mənə bilsələr ki, mənə stimul nə verir, onu eləməzdə. Mənə ən çox stimul o verir ki, əgər mən müdafiəyə başlamışamsa və bu müdafiəni özdəki savadsız-savadsız qarşısını almaq istəyirlərsə, elə gözəl stimul verir, bütün ağır artırlərlə hücuma keçirik.
Mülayim xanım, doğrudan mı sizi qorxudan bir şey yoxdur?
Allahımdan başqa işinə qorxmuram. Hər şeyi görmüşəm dünyada. Bir dənə qorxudan ki, mən odur ki, evimlə, balamla, nəvəmlə pis xəbərdir və salam. Heç nə qorxudmur.
Bəs nəyə xoş deyirsiniz? Şirin-şirin, nə belə?
Bir dəfə bir ay evimdə olmamışdım da, bir aydan sonra gəldim evimə. Deyirəm, xoşbəxtlik üçün nə qədər az şey lazım idi. Nəvəm, qızlarım, kürəkənlərim yanında idi. Ən xoşbəxt dəqiq idi. Deməli, xoşbəxtlik üçün çox az şey lazımdı. Və doğrudan da bütün ailənin ətrafında olmaq. Bax, görürsən ki, hamısı da sağ-salama, hər şey yaxşıdır. O xoşbəxtlikdir. Onu xoşladım mən. Baxır, zamandan asıl olaraq nəyə xoş deyirsən.
Mirvan xanım, yol gedirsiniz çox vaxt siz. Nə düşünürsünüz yol gedəndə?
Yol gedəndə, bax, məsəl üçün, gün ərzində 3 saatini itirirəm mən yola. Nəyə görə? Keçlə tərəfdə yaşayıram. Mən bütün layihələrimi, bütün görüşlərimi vaxt itirməmək üçün işə gəlinə ilə hamısını yolda eləyirəm.
Evdə nə qədər olursunuz?
Evdə az oluram. Bax, evə gedib çıxıram 9-un yarısına. Allah mənə xoşbəxtlik verir, qız qismət eləyə. Mən evdə bütün işlərdən azad olmuşam. Hamısına, yoldaşımla qayğısına, evimizin bütün qayğısı yükü qızımın üstündədir. 9-un yarısı 9-a geri çatıram evə. Biraz dincəlirəm, eləyirəm və yenə də telefon zəngləri olur. Neftçilərin əksəriyyəti axşam saat 10-dan sonra zəng eləyirlər. Görüş təyin eləyirəm onlarla. Nəyi bacarıram, deyirəm, bacarmayanı hüquqşünasımızla calaşdırıram. Nə özüm dincəlim, nə də hüquqşünası yazığım dincəlməyə imkan verirəm.
Allah sizə can sağlığı versin. Bir də siz olmadınız. Bu neftçiləri kim müdafiə edəcək?
Yetişir. Yaxşı bir komanda formalaşır. Çünki təşkilat bir nəfərin üzərində qurulmamalı. Komanda formasında formalaşmalıdır. Sadəcə olaraq 2006-cı ilə kimi işçilərin adını çəkməyə qorxurdum. Qeydiyyatımız yox idi. İşdən azad eləyə bilərdi. Bütün yük üstümdə idi. Hər şey kim nə elədi öz üzərimə götürürdüm. Amma indi yaxşı bir komandamız var, gözəl bir hüquqşünasımız var, sosial problemlər üzrə bir başqa adamdır, bir 10 nəfərlik yaxşı bir komandamız var. Sabah mən getsəm, o uşaqlar təşkilatı idarə eləyəcəklər.
Mirvan xanım, gecə gündüz nə diləyirsiniz Tanrıdan?
Ümumiyyətlə, insan bütün gün Allah ilə danışmalıdır. Hər gecə yatanda birinci övladlarıma, nəvələrimə can sağlıq istəyirəm. Bir də qoy gülməli gəlməsin, deyirəm, Allah mənə elə imkan versin ki, elə bir qüvvəm olsun, bir gücüm olsun, layihələrim olsun ki, Allahımın yolunda insanlara yaxşılıq eləyə bilim.
Mən hansı bayramdan xoşunuz gəlir?
9-u maydan.
Niyə məhz 9-u maydan?
Bir də ki, 28-i maydan. May ayından xoşum. 9-u maydan bəzən deyirlər ki, faşizmin üzərinə birinci qələbədir o. Fərqi nədir? Sovetlər vaxtı oldu. Həcə orada nə qədər insan ölüb, hər kəsin ailəsində insan ölüb, faşizmin üzərinə qələbədir. İkinci 28 may hər kəsin xoş deyir. Ona görə ki, bütün azərbaycanlılar kimi mən özüm də bu 88-ci ildə hərəkət çıxmışam. Kiçik zərrə mənim də bir rolum var da.
Mürəx xanım, ad günündən xoşunuz gəlmir, 8 martdan xoşunuz gəlmir, xoşunuz gəlir 9 maydan və 28 maydan. Mən bu müsahibəni sizə həmin bayramlarda hədiyyə edirəm.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Böyük bir hədiyyəti doğrudan deyirəm. Xatırlayacağım, qulaq asacağım.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Beləcə söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Mirvari Qəhrəmanlı idi. Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri. Bununla da bu söhbət burada yekunlaşır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Beş
paçka deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni iki otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir yerə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.